Unai Urreaga egunon.
Hemen gaude Gorka, zueku baino beto zaudete, baina goizak eman diguna laburtzeko pronto.
Hori da ba, nahi duzuenean, abia dadila goizak aurra biztegia, eta gogoratu.
Segituen.
Garazi Arrula Ruiz, aurtengo mezuaren egilea, setera urbildu orduko, zuzenean entzungo duzuela, berari egingo diogun elkarrizketa. Gero arte, Unai.
Baiona hortaz euskararen hiriburu bihurtu da gaur, 23. korrikak Lapurdin egin ditu azken kilometroak emozioz beteta, eta amarauna saioan zuzenean entzuna izan dugun moduan, Garazi Arrula Ruiz idazle eta itzultzaile tafaliarrak idatzi du aurtengo mezua.
Arrainak ura, eta euskarak ekosistema osoa. Hizkuntzaren dimentsio guztiak izan ditzan hiztunak, gizartaren arlo oro busti beharko du hizkuntza politikak.
Baina gaur ez dela ezer amaitzen eta bihartik aurrera ere lanean segi behar dela azpimarratu digu Goiz Kronika albistegian Ane Elordi korrikaren koordinatzaileak.
Gure erronka bada bihartik aurrera ere indar hori guztiak batuta nola aurrera egin pentsatzea. Euskara izan dugu ardatz, elkarri eskua emanda joan gara Irundik Baionara, eta jarrai dezagun aurrerantzean ere horrela lanean.
Berehala Baionako berri zuzenean, bestelakoa nazioartean ekialde hurbilean Sueten itxurarik ez eta giza laguntza ere ez da behar adinako kopuruan iristen ari Gazara. Horregatik, gosetea areagotzen ari da. Errusian berri zeren egungo atentatuagatik dolu eguna gaur Estatu Islamikoak erasoa bere gain hartu bazuen ere, Ukrainari begira jarri da Vladimir Putin. Ba azken orduotan, areagotu egin ditu testuinguru honetan Moskuk, Ukrainaren kontrako erasoak eta Kiev hiribururaino hainbat misil iritsi dira, horietako bat Poloniako aire eremuan sartu da. Erramu igandea gaur aste santuaren hasiera astotxoaren prozesio egiten ari dira ordu honetan Bilbon, Vatikanon berriz, aita santua buru dela egin dute meza, baina nekatuta Frantziskok ez du homilia irakurri. Ordu bat aterrietan kirolei tarte egingo diegu, zer da ordu honetan aurreratu beharrekoa Xabier Muru Arratsaldeon?
Arratsaldeon, Euskal Selezioaren itzuleran arragoteko moduko neurketa jokatu dute Euskal jokalariek Uruguaiko Selezioaren kontra 35.000 zale Salmamesko armailetan ofizialtasunaren aldarrian. Efe Ligan ipuruan jokoan Eibar Atletico Madrid. Oraingoz Eibartarrak galtzen utxeta bateko emaitzaz bigarren mailan, Eibarrek Valladolid igorako eremutik kanpo utzi nahi du gaur, Amore Bietak Lezaman Sporting Koska gogorra izango du. Tolosako Beotibarren gaur jaialdia, Arkaitz Gabirondo Gazteluarrak debut egingo du bertan, Saskiboloian, Derbia Miribilan, Bilbo Baskete Baskonia, Arratsaldeko bostetan.
Errepidetan ordu honetan ez dagoela inolako eragozpenik esan berri digute, datozen orduetarako eguraldiaren iragarpena eguzkine iturriozek egin digu Euskal Metetik.
Arratsaldeon, leku batzuetan odeitsu dago oraindik, baina pixkanaka ari da odei geruza zulatzen, ostarte batzuk ireki dira, eta arratsalde partean giro argia izan izango da orokorrean, naiz eta zenbait lekutan oraindik ere odei ondar batzuk gera daitezkeen. Hori bai, haizeak iparraldetik joko du eta eguzkiak ez du asko berotuko, gaur ere temperatura altuenak 15 graduren azpitik geratuko dira. Beraz giro freskoarekin jarraituko dugu.
Mikel Fonseca eta Igor Martinez de Lezea teknikan eta errealizazioan ditugula aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan bana aletzen hasi behar.
Euskadi Irratian, goizak gaur.
Eskuz-esku ibili den lekukoaren barruan, ondo gordeta, 11 egunez Euskal Herri osoan barrena bidaia egin du Garazi Arrula Ruizek idatzitako mezuak eta azken kilometroa osatutakoan, berak irakurri du Baionako Herriko Etxearen aurrean ipar zeinego lau haizetara zabaltzeko. Aitor Sagartazu, zuk bertatik bertara entzun duzu mezu hori, egiguzu laburpena Arratsaldeon.
Arratsaldean bai, korrikak herri ambiziotsu bat gorpuzten du, eguneroko hartu behar duen mintzaira bat, hegemonia hartu behar duena, horiek dira Garazi Arrulak esan dituen hitzak entzun.
Ez altxor, ez oroitarri, ez toponimia. Euskarak hegemonia hartzea zari gara. Ez agur bat, ez txapa bat paparrean, ez lur zatitu bat. Ez da fenomeno meteorologiko bat, ez gastronomia huts. Ez borondate, libreko kontsumo gai. Ez da brigi-brigizko bilgarria, ez trukerako txampona. Ez da beste, ez besteena. Eta batez ere, ez da diskriminazio iturri, ez imposizio.
Konpromiso, norabide eta zehar lerro izan behar du euskarak, arrobide ekosistema osoa bustiko duen hizkuntza. Eta horretarako trantsizioa astea askatu du Garazi Arrulak.
Kontingentzia planik ez, egiazko trantsizioa nahi dugu. Eta izanen bada, kolektiboa antolatua eta lotxagabea izan beharko du. Elkar zainduz, bidea bizigarri eginez, afektuaz ere ari baikara, afektatzeaz. Konplejuri gabe, erabakitasunez bezala, aizpatasun aizez. Tinko eta fermuki ados, baina amultxu, narras, auskor ere bai.
Euskaldunok historia egunero idazten dutela, euskarari bere lekua munduan eta gero afinkatzen, eta mundu oso bat kabitzen dela euskaraz, herri arroak euskara dantzatuko duela idatzi du Garazi Arrularruizek gaur hemen.
Aitor, lekuko barruan zioan mezu entzunda, hemendik aurrera festa nagusi Baionan, jendetza espero zuten antolatzaileek eta jendetza elkartu da.
Bai, momentuko argazkia sonkigarria da, milaka eta milaka pertsona, Baionako herriko plaza honetan, mukuru beterik, denak korrikaren eta ezterketak euskarazen leloak aipatuz, goizango izetik mugimendu handia ikusi dugu, bai, jakak eta banderolak nonai, eta bamezuristarekin batera, arro herri oso bat, euskal herri osotik etorririkoak, eta orain besta ederraz gozatuko dutenak, euskara beraz, pilpilean bizi-bizirik dugu gaur Baionan.
Eskerrik asko, Aitor, euskal herri osotik, bai, zazpi lurraldetatik joandako euskaltzaleak goizean goizean, etik Lapurdiko hiriburuan gaurkoa emozio eztanda izango zela esan digu goizean Ane Elordi korrikaren koordinatzaileak eta Amaia Etxeberria alaxe suertatu da Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai Baionako askatasunaren plaza Herriko Etxearen parean mundua batu da eta bertan eztanda egin du lertu da korrikak bidean eraman duen arrotasuna emozioa eta poza. Aekako antolatzaileetatik hasi.
Bo erokeria pixkat ze poza eta zizantza aurten hemen bukatzea iparraldean.
Eta Euskal Herri osoko txokoetatik bertaratu diren guztientzat.
Lasartetik. Ondarrutik gatoz.
Uiurretatik, izorretatik. Atzo arratzalien heldu ginen, arratzaleko sortziretan.
Galdamezetik, enkarterrietatik.
Laugune handi prestatu dituzte Baionan esan dugu musikaz eta ikuskezunez gozatzeko plana denek ere bera, korrikan parte hartzea eta egun ederra pasatzea.
Angelutik zen kanton plazatik. Asi naiz eta ane erosi dut petxoa eta gero korrika egin dut.
Aperitifa, gozatu, jendearekin hitz egin.
Eta jendearekin hitz egin euskaraz, euskara erabiltzea, zabaltzea baita erronka. Somatu ohi dutela korrikaren eragina izain emateetan, alaxe aitortu du Amarauna saioan Aekako Katxina Aranrazinek.
Senditzen da korrika pasatzen delarik, korrika urtean ondotik izen emaitea goratzen dela eta hor ahi batzearekin gainera ba, pentsatzen dugu horako zerbait gertatuko dela eta espero dugu egia ezan.
Pizten duela korrikak euskaraz ikasteko gogoa dio Oriane Aiestaran irakasleak.
Baina nire ustez euskarak du nola loratasun edo zabaltasun handiena orain. Piskat modan dela egiten algin nuke, jende asko hitz egiten du eta ikasteko gogoa du. Horrek ez du egan nahi gero erabiliko duenik egunerokoan edo sigituko duenik bere ikasketa prozesua bukera arte, baina bai, ikasteko gogoa bada.
Baina ofizialtasunera urratsa falta, hain zuzen aurtengo aldarria, brebeta eta baxo azterketak euskaraz egiteko eskubidea izan da.
Eta hemen ditugu azterketak euskaraz kolektibokoak!
Eskertuta agertu da jasotako babesagatik azterketak euskaraz kolektiboa.
Bai, eta benetan diogu asko eskertzen dugula haien implikazioa, ikusten dugulako interesa dutela gure borrokarengan eta haien laguntzarekin erresagoa izango da bidea.
Amaitu da lasterketa baina ez bidea, korrikak Euskal Herriaren luze zabalean erakutsi duen sasoi eta indarrari eustea izango da orain helburua.
Ba ordu honetan zuzenean agurtzeko moduan gara gaurko protagonista nagusia, 23. Korrikako mezuaren egilea Garazi Arrularruiz idazlea, itzultzailea, tafailarra izatez, Arratsaldeon Garazi.
Arratsaldeon.
Duela ordu erdi pasatxo baino lasaiago?
Bai. Egia esan bai.
Noiz jaso zenuen mezua idazteko proposamena?
Ba, Gabonen bueltan esan denuke.
Eta baiezkoa berehala?
Bai, egia esan bai, ez nun askorik pentsatu behar izan. Bueno, erantzukizun eta bertigo handia sentitu nitun, baina orea ere bai eta poza, ez? Iruditzen zaitalako zerbait izanen dela bizitzan behin gertatzen altzaizun opari bat.
argitzen eukan, zein mezu eman aizenion Euskal Herriari?
Ez, eta hori da, bueno, ba, kosta egiten da, ez? Pentsatzea, noski bat egin behar du edo, iruditzen zitzean bat egin behar zula urtengo leloarekin eta mezu horrekin, ez? Aekako lagunek egin nahi zuten mezuarekin, baina, bueno, gero hori idatzi egin behar da. Eta asmoa ere izan da, pixkat, historia baten parte gara, ez gatoz utxetik, ez, eta komunitate baten parte, eta ja bidea egin dute batzuek baino gehiagok, eta iruditzen zitzen, haiei pixkat aitortza inberz niela ere bai, eta hortik mezua.
Edukian sakondu aurretik, zozoa gustuko dituzu?
Ba, alako zozo marabillosoak baldin badira, bai noski.
Aldarrikapen kutsua izan du mezuak, eta besteak beste esan duzu hegemonia hartzea aipatu duzu. Oraindik Euskal Herrian hiru eremu administratibotan banatuta, euskararen egoera ez da berdina inolaz ere, zu zer horri Tafallarra zara izatez, eremu mistoan dago Tafalla. Ze falta da oraindik teoriatik praktikara igarotzeko?
Bueno, ba, falta da unitz, ez? Eta ez bakarrik eremu mistoa deitzen dugun horretan, baizik eta esanen duke Euskal Herri osoan badirela erronkak noski ez dira igualak izanen batean zein bestean, baina iruditzen zait ba, ofiziala den leku hoietan ere beste erronka bat dituzte, beste erronka batzuk dituztela eta tartean erabilera adibidez eta bueno, orduan bai, ba, itz politak badira, badago nola baiteko atxikimendua, baina beste gauza bada ba, egunerokoan pentsatu gabe, aldarririk gabe, erabili alizatea, eta inongo arazo kezka edo papurrekin ere ez konformatzea, ez? Hain zuzen hori da hegemonia hartzearekin esan nahi duguna, ba pentsatu harrik ez izatea. Ta, ba, euskara erabiltzeko edo erabilina izateko edo hori da normaltza.
Ze gogoeta eragin dizu egunotan ikusitakoak, alegia horrenbeste jende euskararen bueltan bat eginda, baina gero egunerokoan zuk aipatzen zenuen indar hori ez da beti eta leku guztietan ikusten?
Ez da ikusten, baina bueno, ba, egun hauek korrika pozgarria da, ez? Eta alako txute bat ematen du iruditzen zait, eta da ekimen bat esanen nuke naziogintza eta euskalgintza elkartzen dituen ekimenik indartsuena dela eta hori ba bueno ba orain olatu moduko bada eta espero dugu apar horrek edo ez bitxa horrek utziko duela ba posoa eta horri helduko diogu azkenean jarraituko dugu urte osoan horren aldeko lanean, eta, bai guk eta bai bakoitza berarlotik.
Eta zuk esan duzu mundu oso bat gabitzen da euskaran, euskarak denok behar gaitu.
Hori da.
Ba, Garazi Arrula, asko eskertzen dizugu Euskadi Irratiari tarte hau egin izana, eta aprobetxatu orain lasaiago izango zara, eta datozen orduetan Baionan euskaltzalez inguratuta, ongi pasa, Garazi.
Mini eskertzuei.
Izatez bihar egingo dute, korrikaren antolatzaileek aurtengo edizioaren balantze ofiziala, baina eman duenarekin pozik hitz egin digu Ane Elordi koordinatzaileak Goiz Kronika albistegian. Azpimarratu digu, hiriburuetatik aparte, beste batzuetan baino jende gehiago hartu duela parte, hain populatuak ez diren eremuetan ere. Eta egunotan, metatutako indarrari eutxi, eta bihartik aurrera ere lanean jarraitu beharra dagoela uste du. Iratxe Izagirre, Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, itzela izan da 23. edizioa pozik egoteko modukoa Ane Elordi korrikaren koordinatzaile Euskadi Irratian.
Pozik gauz, ez, 11 egunotan ikusi duguna, ba, uste dugulako arro herriren lelopean batzen da Euskal Herria dala. Eta ospatu, ba, 23. ere itzela izan dala.
Irunen hasi eta Baionaraino arro herri lelopean sekula baino jende gehiago ibili dela korrika nabarmendu digu koordinatzaileak.
Jendetza egonda oro har Euskal Herriko bazter guztietan hogeta bigarrenean ere batez be Donostiako bulebarreko irudi hori ikusita esaten genuen, ez? Hogeta hirugarrenak gaindituko ete du, bueno, nik uste dut baiet, egun luze hauetan, guztietan Irundik abiatu ginenetik, hasierako etapa hori Ipar Euskal Herrian ere oso jendetsua izan da, eta badira beste toki batzuk, agian hain populatuak ez direnak, baina horietan ere bildu da ohikoa baino jende gehiago.
Babesa eta euskararen inguruan komunitatea sortzeko herria eta gogoa badirela somatu dute antolatzaileek.
Uste dugu badala herri bat eta gogo bat komunitatea sortzeko euskararen inguruan eta korrikari babesa adierazi diona.
11 egunotako indar erakustaldiaren eta Baionako emozio eztandaren ondoren euskara ardatzartuta bihar ere eskutik hartuta lanean jarraitzeko behar azpimarratu du Anelordik.
Gure erronka bada bihartik aurrera ere indar hori guztiak batuta nola aurrera egin pentsatzea. Euskara izan dugu ardaz, elkarri eskua emanda joan gara Irundik Baionara eta jarrai dezagun aurrerantzean ere horrela lanean.
Ordu bata eta 16 minutu. Bestelakoan Eusko Legebiltzarrerako hauteskundetarako hilabete baino gutxiago falta denean alderdien mezuak gaurrere notizia. EH Bilduko Arnaldo Otegik Baionan korrikan parte hartu du. EAJak Arabako hautagaitza aurkezteko ekitaldi egin du Agurainen. PSE Euskadiko Ezkerrakoak Astro Urrialesera joan dira, han bizi diren euskaldunei zuzendutako hauteskunde bulegoa irekitzera. PPren Gipuzkoako hautagaiak Ordizian izan dira, Elkarrekin Podemosekoak Urdaibain, Sumarrekoak Arzubiagan eta Boxek ekitaldi handia egin berri du Gasteizen. Ane Agirre lankideak goizak utzitako mezuen laburpena. Arratsaldeon, Ane.
Arratsaldeon, Eusko Alderdi Jeltzaleak gogor egin du EH Bilduren aurka esanez, bere garaian Kataluniako prozesean Arnaldo Otegik esan ziela ez zutela aurrera egiten, bizikleta estatiko baten gainean ari zirela, ba Andoni Ortuzarrekune ura gogora ekarri eta haus esan du.
Eta orain, RCkoek Euskadin daukaguna bezalako sistema fiskala proposatzen dute. Zertan geratzen gara, Arnaldo? Nor ari da orain bizikleta estatikoan? Nor doa atzerantza eta nor doa aurrerantza? Eusko Alderdi Jeltzalea beti aurrerantza.
Agurainen Arabako lautadako hautagai jeltzalen aurkezpenen esan dute, hauteskunde hauek etorkizun hobea edo okerrago aukeratzeko direla. EH Bilduk Baionan korrikaren karietara euskararen aldeko aldarria egin du, baita erabakitzeko eskubiraren aldekoa ere. Entzun Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusia.
Zazpi lurralde osaturiko nazio bat garela, eta gaur berriz ere arro herri bat garela, arrotasunez esango dugu, eta etorkizunari begira gure erabakitzeko eskubidea aldarrikatuko dugu, euskara aldarrikatuko dugu, eta guztiontzat aberri-berri eta aberri errepublikar bat aldarrikatuko dugu.
Eneko Andueza PSEko lehendakari gaiak bien bitartean esan du, espero duela sozialistek indar gehiago izatea gobernuan etorkizun hobea izateko entzun.
Espero du Euskal Sozialistak geroz eta indar gehiago eukitea gobernu hoietan Euskadiko etorkizuna etorkizun hobe bat izateko. Eta garbi daukagu Euskal Sozialistak garela ba proiektu politiko bakarra Euskadiren etorkizuna duen alderdixa.
Alderdi Popularrak kirola jarri du batasunaren eta hobetzeko grinaren adibide, Ordizian bertako errugbi taldearen ibilbidea txalotuta, kirol federatuaren garapena sustatu eta profesionalizatzeko konpromiso agertu dute Joana Arze, Gipuzkoako Popularren bigarrena.
Ambizio eta perseberantzia espiritu hori adierazi nahi dugu gure kudeaketa politikoan ere. Euskadiko Alderdi Popularra konpromisoa du kirolarekin, kirol federatua indartzeko eta gure erkidegoan jarduera fisikoa sustatzeko neurriekin. Besteak beste, pizgarri fiskalen bidez, klubetan eta federazioetan inbertsio pribatua sustatzea bilatuko dugu.
Urdaibain Podemos izan da, Guggenheim Museoa egiteko proiektuaren aurka agertu dira, eta hauxe Miren Gorrotxategi Podemos lehendakari gaiaren proposamena.
Urdaibai orain arriskuan dago. Eta horregatik, honen aurrean, guk zera planteatzen dugu. Urdaibaiko padura pertsona juridiko eta eskubideen titular izendatzea.
Sumarreko kideek bestalde nekazaritza politika eta landa garapeneko planeak errotik aldatu behar direla defendatu dute, Arzubiagan enpresa handien energia oligopolioen mesedetan ez, nekazarien alde egitea ezinbestekoa delakoan. Jon Hernandez, Sumarreko Arabako zerrenda burua.
Gasteizen kontsumitzen diren elikagaien 100% bakarrik dira arabarrak. Hori ez da ez bidezkoa, ez jasangarria. Ez da ona ez arabako ekoizleentzat eta arabarentzat. Bidezko sistema agroekologikoa defendatzen dugu langile eta kontsumitzaileentzat.
Eta azkenik Boxeko buruzagiak Santiago Abascalek esan du alternatiba bakarra direla, gainerako alderdiak elkarri moko kari badira ere, ostean elkarrekin doa zelako.
Sabiendo que somos los únicos que nos enfrentamos a la Agenda 2030 y que nos enfrentamos también a todas esas políticas de inmigración masiva.
Gasteizen izan dira, Amaia Martínez, Boxeko lehendakari gaiaren aurkezpen ekitaldian.
Bien bitartean, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea gaur, Valentzian, Espainia bide honetik doala defendatu du aldiz, oposizioa zentzugabekeriak egiten ari dela uste du. Izaro Baza, Madril, Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, azken asteetako tentzio politikoa salatu du beste behin gobernu presidenteak ultraskuinarrak kutsatutako alderdi popularraren irain eta gezurren aurrean, neurriz eta lan eginez erantzuteko eskatu die Pedro Sánchezek sozialistei.
Porque aquí hay gente que insulta y otros que somos insultados. Hay gente que ataca nuestras sedes de las casas del pueblo.
Tentzio politikoa murriste askatu du Sánchezek, ados daude popularrak, baina abisua bota diote presidenteari ez dezala, men egiten duen oposizio otzan bat espero Ester Muñoz.
Si lo que Pedro Sánchez quiere es tener una oposición sumisa, callada, ante sus escándalos de corrupción, que pierda toda esperanza.
Popularren idazkari ordeak salatu du boterea mantentzeko Sánchez erreferendum bat onartzeko gai dela, izan ere gaur eskerrako idazkari nagusiak baiestatu du erreferendumaz hitz egiten dabiltzala Alderdi Sozialistarekin entzun Marta Rovira El Periodikon.
Estem parlant del referèndum. Ja estem parlant del referèndum.
Elkarbizitzarako bigarren faserako helburua argia da Rovirarentzat erreferenduma.
Herenegun Moskun izandako atentatua Estatu Islamikoak hartu badu ere bere gain Vladimir Putin Ukrainara begira jarri da. Erasotzaileak ara ihes egiten saiatu zirela esan du. Testu inguru honetan Errusiak areagotu egin ditu Ukrainaren kontrako erasoak azken orduotan eta goizaldean Kievera hainbat misil bota ditu. Misil horietako bat Poloniako aire eremuan sartu da gainera. Ekaitz Agirre, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Poloniako gobernuak jakinarazi du 29 segundu egin dituela Errusiak jaurtitako misiletako batek euren aire eremuan eta ondorioz aktibatu egin dutela Poloniako aire alerta. Ukrainako azpiegituren aurkako eskala handiko erasoa egin du goizaldean Errusiak gutxienez 30 misil jaurtiz, horietako gehienak suntzitzea lortu dutela jakinarazi dute Ukrainako ordezkariek. Erasoak bi norabidetan izan dira, Ukrainako indarrek jaurtitako misilek bi gerra ontzi jo dituzte Sebastopoleko portuan Krimeako penintsulan. Testu inguru berezian iritsi da gaurko eraso trukea, ostirale juntzean Moskutik gertu izandako erasoa Estatu Islamikoak aldarrikatu badu ere Ukrainari begira jarri delako Vladimir Putin Errusiako presidentea.
Ani potaliz skrytse i dvigalis v storonu Ukrainy.
Erasotzaileak Ukrainara ihes egin nahian ari zirela esan du Putinek, pasabide bat prestatua zietela Ukrainan sartzeko. Putinek egindako iradokizunaren ondoren Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak ukatu egin du atentatuarekin inolako loturarik dutenik. Bide beretik hitz egin dute Ameriketako Estatu Batuek ere. Estatu Islamikoak beraldetik erasogileek hartutako irudiekin bideoa zabaldu du, erasoaren uneko irudi gordinak dira Islamaren aurkako borroka egiten duten herrialdeen aurkako gerran kokatu du herenegungo atentatua.
Errusian berriz dolu eguna gaur. Ehun eta hogeita marrildako tigora eta zauritutakoak beste hainbeste herritarrek lore sortak jarri dituzte atentatu lekuan. Ekialde Hurbilean berriz atzo Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko buruak Gazarako berriz ere suetena eskatu ondotik Israelenganako presio areagotzen ari da nazioartea. Gizalaguntza daramaten eta Egiptoko mugan dauden kamioiei sarrera baimentzeko eskatzen diote Tel Avivko gobernuari. Izan ere, gosea areagotzen ari da gazatarren artean. Eri Zapirain, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, Gazako biztanleen erdia janari falta larrian da gosetearen atetan eta 800 kamioik geldirik jarraitzen dute mugaren Egiptoko aldean. Israelek baimena noiz emango zain. Kamioi hauen kargaren 60% janaria da. Israelek bestalde ospitaleen kontrako bombardaketak egiten jarraitzen du, gaur Jan Yunis hirian dauden biren kontra egin du. Gazako Osasun Ministerioak adierazi du 32.226 direla jada Israelek zerrendan hil dituen palestinarrak urriaren 7az geroztik. Israelek beraldetik esan du Hamaseko eta Jihad Islamikoko 160 miliziano hil dituela eta beste 480 atxilotu dituela gaur Gazako ospitale handienean, Gaza hiriko Al-Shifa ospitalean eta bertan armak eta azpiegitura terrorista aurkitu dituela. Josep Borrell Europar Batasuneko diplomazia burua ere mintzatu da gaur goizean, salatu du Israelek ostiralean Zisjordanean egindakoa, Osloko akordioaz geroztik eginden lurkentze handiena dela, nazioarteko zuzenbide humanitarioa zuzenki urratzen duena. Gogora dezagun, pasaden ostiralean, Israelgo gobernuko finantza ministroak esan zuela, Zisjordaniako 800 hektarea Israelgo estatuarenak zirela, eta modu horretan lur horiek ondoko kolonoen kokaleku bati anexionatuko dizkiotela.
Afrika mendebaldean berriz egun seinalatua Senegalen presidente berria aukeratzeko hauteskundeak egingo baitituzte krisi politiko eta sozialari, amaiera eman nahirik Ander Altuna.
17 hautagai leian lehen itzuli honetan, hala ere, aldaketa nahi duen oposizioko faile eta agintean den alderdiko kide Amadou badira garaipena eskuratzeko aukera gehien dituztenak adituen ustez. Berez, duela hilabete ziren egitekoak hauteskundeak, baina atzeratu egin ziren egungo presidente Macky Sallek hala nahi izan zuelako. Artean, oposizioko buruzagita jarraitzaileak espetxean zeuden. Bozak atzeratzeko erabaki horrek kale istiluak eragin zituen lehenaz gain, izan ere, azkeneko 3 urteetan ezegonkortasun politikoa izan da nagusi dakarren, eta istiluak eta errepresio bortitza eguneroko bihurtu dira. Testu ingurua emateko, kontuan izan behar da duela 10 egun eskas utzi zituzela aske oposizioko kide nagusi denak tartean Fallebera presidentak emandako amnistiaren ondotik. 7 milioi herritar daude bozkatzera deituta Senegalen, eta 100 behatzaile izango dira lanean bozen gardentasuna bermatzeko, tartean nazioarteko behatzaileak ere bai. Presidente gaietako batek bozen erdia baino gehiago eskuratuko balu, ez litzateke bigarren itzulirik egin beharko. Hamarkada luzez, oasi demokratiko gisa ikusi izan da Senegal, eta krisitik irteteko hauteskundeak izan daitezke.
Erramu igandeak eman dio hasiera gaur aste santuari. Katolikoentzat egun bereziak hauek Vatikanon aita santua buru dela egin dute erramu igandeko meza, baina Franciskok ezustean ez du homilia irakurri. Gurean berriz prozesioak egingo dira datozen egunetan batean eta bestean. Bilbon gaur lehendabizikoa astotxoarena. 900 kofradiakide baino gehiago ari dira parte hartzen. Lier Puente, Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, eguraldi grisak ez ditu astotxoaren prozesioko jarraitzaileak kikildu. Pauso honetan, Jesus asto baten gainean eserita dago, Jerusalemen egindako sarrera irudikatzen, horrek egiten du berezi prozesio hau. Ikusmira sortzen du, eliskoiak ez direren artean ere, pausoarekin batera, palma osto horriak dira nagusi kofradiako kideen artean, gaur gogoratu, erramu igandea da. Adineko pertsonak, etxeko txikienak, tradizio zahar honetara erakartzen saiatzen dira, era berean turista asko harritu egiten dira astotxoarekin eta palmondoen ostoekin.
Tradizio asko dauen daukan ekintza bata, eta beraz bagu etortzen gara horregaitik parte hartzera eta ikustera, horrak ikus dezaten ba, hemen ditugun ohiturak eta ez.
Bai, egida, ba hori, bai bertokoak eta bai ingurukoak baita ere etortzen direla. Eta ikusten ari naiz baita ere, ba, atzerriko jendea aprobetsatu duela, ez, etortzeko oinoporretan eta ikusteko, ez.
Correcto, y allá en Miami no vemos esto, o sea, se celebra, como es lógico, muchas de estas tradiciones, pero no las procesiones, por eso para nosotros es algo único.
San Vicente parrokiatik Moiluaraino Juan Etorria egiten ari da pausoa. Beste prozesio batzuekin gurutzatu da bidean, Bilbon 9 kofradia daude, kideak kapirotea dute jantzita eta batzuk oinutsik doaz.
Eta asteburu honetan, Baionarako planik ez zuten askok Durangora jo dute, Durangorako bidea hartu dutean, 10. urtez egin baitute egiten ari dira Berdeago feria, izenak berak dio energia berriztagarriak, ekonomia eta bizimodu jasangarria eta ingurumena zaintzeko ekimenak biltzen dituen topagunea da Berdeago feria, aurken Iturrioz.
Urtez urte berrikuntzez eta hobekuntzez blai datorren sektorea da etorkizun jasangarriaz arduratzen den hau. Energia berriztagarriak batetik, naturaren eta ingurumenaren zaintzarako ekimenak bestetik, denak ere garrantzitsuak eta denak ere Berdeago feriaren barnean. Aurten lehen aldiz gainera etorkizunerako kezka hori duten ikusleak bildu dituzte. Antolatzaileak pozik, Nerea Solozabal da arduradunetako bat.
bilatzen genuna zan, ba hori, fiskate kontzientzia handia edo dakan pertsonen hori, asistentzia bilatzia eta orokorrian balantze positiboa.
Eta denak ere jomuga bera etorkizuna bermatzea, ildo horretatik argi dute antolatzaileek Berdeago feriaren zeregina hasia ereitea baino ez da. Nerea Solozabal.
Aurrian daukagun hori, helburua edo ez lortu alizateko eta berdenon artean ba etorkizun hobiagoa lortzen dugu, jasangarriagoa eta ba danak hobeto bizitzeko helburuarekin.
Berdeago ferian ikusi eta ikasitakoak praktikara eramateko unea eta txanda orain, hori gu guztion esku.
Ordu bat aterdia da, kirolei tartea egin aurretik, eguraldiaren iragarpena errepasatu behar dugu, eguzkine Iturriozek egin digu Euskal Metetik.
Leku batzuetan odeitsu dago oraindik, baina pixkanaka ari da odei geruza zulatzen, ostarte batzuk ireki dira eta arratsalde partean giro argia izango da orokorrean, naiz eta zenbait lekutan oraindik ere odei ondar batzuk gera daitezkeen. Hori bai, haizeak iparraldetik joko du eta eguzkiak ez du asko berotuko, gaur ere temperatura altuenak 15 graduren azpitik geratuko dira. Beraz giro freskoarekin jarraituko dugu.
Ba, horixe entzun da, hauetxek momentuz kontatzeko genituenak, eta orain esandako ordu biak arte kirolei tartea, Xabier Muru, arratsaldeon berriz ere.
Unai, arratsaldeon.